Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española de baloncesto regresa a Ourense para disputar un partido oficial que le enfrentará con Eslovaquia, en el que se juega el pase al Eurobásquet. El Pazo Paco Paz y la selección española se reencuentran 16 años después. Desde las 8 de la tarde, el combinado nacional recibe a Eslovaquia en un partido clave.
No te pierdas el emocionante encuentro de la selección española de baloncesto el lunes 25 de noviembre en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense a las 20 horas. Este partido será crucial para la clasificación al FIBA Eurobasket 2025. Adquiere tus entradas en FEP.es.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El fuerte viento alcanzó en Carballeda Valdeorras 160 kilómetros por hora. Fue la máxima de Galicia. La tarde noche el domingo la lluvia fue protagonista con el paso del frente. Las ráfagas dejaron un reguero de incidencias. Hoy tenemos cielos cubiertos y calles mojadas. Sigue lloviendo y lo seguirá haciendo las próximas horas. Los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Benín, 14 en Obarco y en la capital de Las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, tuvo lugar a Comisión de Coordinación Provincial para Seguridad de Viaria en situaciones meteorológicas extremas na subdelegación do goberno. ¿Cómo foi ese encontro, delegado?
Pois ben, o objetivo desta xuntanza, que se celebra cada ano por estas datas, é coordinar medios e actuacións da Xunta do Goberno Central encaminadas a garantir seguridade viaria dos condutores na época invernal da climatología adversa. A Xunta de Galicia ten un plan de viabilidade invernal para o ano 24-25, que está operativo entre 1 de novembro e o 30 de abril do 25. E comprende a posta a disposición de diferentes medios humanos e materiais e o seguimento dun protocolo de actuación na vía de titularidade autonómica. E, por outro lado, tamén, o Servicio de Emergencias coordina as agrupacións de protección civil que contan con dotación de medios materiais para acceder tamén a zonas máis pequenas, como espallores de sal, coiteras, quitaneves. O sea, está tamén a coordinación coas demais administracións, a estatal e a diputación, para todos poñer os medios oportunos para solventar os problemas que poida causar a meteoroloxía invernal. E, por último, a chamada a prudencia, a concienciación social dos condutores para que extremen as precaucións ao volante na climatología e alas.
Sen lugar a dúbidas. Falando de outro asunto, delegado, cantos concellos e agrupacións de municipios se benefician desa orde de equipamento para a protección civil da Xunta?
Pois, un pouco seguindo a colación co que falábamos anteriormente, destacar que a Xunta leva nos últimos anos investido en máis de 24 millóns de euros en material para apoiar o funcionamento, a dotación e a formación dos servicios de emerxencia municipais. Nesta última entrega, a provincia se beneficia de 29 entidades que recibirán material que represente un investimento superior aos 163.000 euros. Tenas de campaña, remolques para atención ás emerxencias, kits de ferramentas eléctricas, material logístico, seguridade viaria. Destacar que no conxunto de Galicia son 87 municipios o beneficiado desta medida, que o goberno destina máis de 400.000 euros cofinanciados con fondos europeos en un evento regional. Destacar que durante os últimos anos pois dotouse a estas agrupacións de voluntarios, veículos todo terreno, furgos de emerxencias, equipos de excarcelación, cuchillas quitaneras, motobombas, ou sea, dotación de medios para estas agrupacións que nas que contactos, quero agradecer o servicio que prestan á comunidade.
O Conselleiro de Emprego asistiu a clausuras da Asamblea Xeral da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao. Que resalta o delegado da Xunta desa clausura?
Pois un pouco destacar o compromiso desta entidade ao longo de casi medio século de trayectoria, que é un emblema de emprendemento con pegada no territorio. O polígono San Cibrao é un polígono importante, o máis grande de Galicia, con empresas claves para a economía en sectores como a automoción, a alimentación, a distribución, o textil, a madeira, comunicación ou tecnoloxía, que conforma un ecosistema importante de que demostra as capacidades que atesoura a provincia e a cunaria galega tanto os mercados nacionais e internacionais. Pois un pouco destacar as preocupacións do colectivo de empresarios e o reto de futuro, como é a ampliación do polígono que a Xunta está abordando, tamén a próxima apertura do parking para camións con case 60 prazas na cidade do transporte, o centro de ciberseguridade que está en execución, é un pouco destacar dous actuacións importantísimas que están un pouco á espera, como é a central depuradora, con presuposto de 42 millóns de euros, estación de mercadorías para sair ao tren a produción de empresas que, bueno, está, como confiemos en que o goberno central pois opoña a marcha para darlle un pulo importante ao polígono. Tamén, depois de emprego, pois a demanda, de obra cualificada, no cual hai medidas, como é o impulso do Executivo Galego, pola formación a carta, trabalhando coas empresas nos clústeres, na recualificación e eficacia profesional, e tamén procurando traer da fora pois talento de galegos da diáspora, e se impulsarán programas para o retorno, como son bolsas de EME ou retorno cualifica emprego.
A lousa é importante na comarca ourensana de Valdeorras. Quería preguntarlle, delegado, polo acto de entrega do primeiro premio Pioneiros da Lousa en Vilamartín de Valdeorras.
A Lousa é, dentro de Valdeorras, para a provincia ourense, é un elemento importantísimo. Pois o primeiro premio, o Pioneiro da Lousa, pois foi unha forma de galardonar aos pioneiros, a traballadores do sector louseiro, as empresas, a concellos que tanto valor engadido aportan para a provincia. É unha potencia mineira e industrial, e a Xunta de Galicia aposta pola xeración de riqueza a través das explotacións mineiras sustentables. Seguirá colaborando con actuacións co sector louseiro, materias como promoción, innovación ou estudiar e axuda laboral, así como axudas para combater o pobresíndice, que acumula máis de 4 millóns de euros desde 2018. Co cual é tamén moi destacable o recoñecemento público que se fixo en Valdeorras a este colectivo que tanta riqueza por seu traballo xenera na nosa provincia.
E presentou o número 16 da revista Nos, xente do redor na Sociedade Cultural Albor.
Pois sí, unha iniciativa privada como un momento para amparar e difundir toda a forma de cultura en Ourense, espallada se posible polo resto de Galicia. Nos, un pouco recordando a Atenas que supuxo Ourense hai uns cantos anos, pois se ven a recoller un pouco esa testemunha do punto de vista de colaboración de diferentes personas, tanto de Ourense como de outras zonas. O sea, parabéns a Abelino Jacome Iglesias, o equipo das persoas nas cales nesta revista, desde nenos de 8 anos a rapaces de 80, participan cos seus poemas escritos, traendo por unha cultura activa para todos. A destacar Alfonso Vázquez Monxardín, Juan Manuel Casal de Grande, Rosendo Fernández, Marlanco Villar, Fina Cruz, Antonio Blanes, e hasta máis de 60 autores que poñen a súa pluma nesta fermosa aventura. Tamén ali, na Asociación Albor, hai unha exposición de cartos de Paco Ascón, que a mitad da recaudación destinarase a axuda aos damnificados pola Dina de Valencia. Son 16 números que seguramente van a ser moito máis. Ao mesmo tempo, disfrutamos das pandereteiras e o grupo musical da Asociación Loureiro. Un evento moi bonito, da posta en valor da nosa cultura, que nos identifica como povo e nos posiciona esa diferencia frente ao mundo exterior.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, gracias por acompañarnos, que teña unha boa xornada.
Igualmente, bo día.
Las 12:59 y te cuento que actos institucionales, manifestaciones y diversas iniciativas en la provincia durante esta jornada, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.